ή αν υπάρχουν και άλλα περιθώρια άλλων κινήσεων.
Ναι, νομίζω ότι το θέμα πρέπει να το δούμε και αποκωδικοποιημένο σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά και συνολικά σε ό,τι αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα έλεγα, όχι τα απαραίτητα ανακλαστικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες υπήρξαν. Βέβαια, θα συμφωνήσω και με την άποψη ότι πάντοτε στο τέλος κάτι γίνεται, αλλά ώσπου να φτάσουμε στο τέλος, συμβαίνουν πολλά πράγματα που κατά κύριο λόγο δημιουργούν ζητήματα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επ' αυτού, άρα, κύριε Πάνα, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη για τη διακοπή, υπάρχει η κριτική ότι σε ζητήματα πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, οι κυρώσεις απέναντι στην Ρωσία, για τέτοιου είδους ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με
εξπρές.
Και για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
Υπάρχει μια δυστοκία και υπάρχει και μια αντιπαράθεση διαρκείας και δεν προχωράει τίποτα και μπρος πίσω μια διελκυστίνδα χωρίς κατάληξη.
Μπορούμε να βάλουμε και αυτό το οποίο λέτε. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω, και ίσως να μας κάνει σοφούτερους όλους, γιατί όλοι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει έναν άμεσο ρόλο όταν φτάνει το πρόβλημα στην κόψη του ξηραφιού, αλλά κατά κύριο λόγο να προγραμματίζει, να βλέπει τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται, τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και με βάση αυτό να προγραμματίζει για τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Και να είμαστε συγχρόνως έτοιμοι. Βλέπετε τι έγινε με το φυσικό αέριο, βλέπετε ποιος είναι ο χαμένος αυτή τη στιγμή και οικονομικά σε όλο αυτό το ντεμαράζ που έχει ξεκινήσει σε την παγκόσμια κλίμακα, και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή το μάρμαρο είναι οι Ευρωπαϊκοί πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 12,1 το Σεπτέμβριο. Και έχουμε και ακρίβεια στην οποία καλπάζει σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής να ξεπερνούν το 15%. Έρευνα της Ελστάτ παρουσιάζει ότι έχουμε φτάσει σε κίνδυνο στόχη στο 17% του πληθυσμού. Και τα φτωχά νοικοκυριά εκτιμάται ότι φτάνουν στα δαπάνε 34%. Άρα η πραγματικότητα η οποία αυτή τη στιγμή βιώνουν οι πολίτες στη χώρα μας, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, τα τεχνοκρατικά στοιχεία, και όχι αυτό το οποίο λέει όχι υπεύθυνος ενός τομέως ενός κόμματος, είναι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση?
Μαγική συνταγή υπάρχει.
Να προστατεύσει τους καταναλωτές και να μην τους αφήνει βορρά στην εσχροκέντρια που μειώνει δραματικά το πραγματικό εισόδημα. Και θέλω να μείνω εδώ στο πραγματικό εισόδημα, γιατί το πραγματικό εισόδημα δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές ως καταναλωτές σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά τους, αλλά επηρεάζει και την αγοραστική τους δύναμη. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αγοραστική δύναμη σημαίνει αγορά, σημαίνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μπουν αυτή τη στιγμή στον αναπτυξιακό νόμο. Μένουν στην ουσία εκτός με τα δεδομένα που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύν το ότι έχουν μειωμένη αγοραστική δύναμη, αλλά τι σημαίνει πρόβλημα γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Πάμε λοιπόν στα πρακτικά, το τι θα μπορούσε να γίνει. Εμείς, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι το οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης, αλλά και ο πόλεμος και αυτά που συμβαίνουν, δεν δημιουργεί σε ζητήματα γενικής φύσεως.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο.
Το θέμα λοιπόν της ακρίβειας, εμείς το έχουμε καταθέσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη Βουλή, στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, που τότε οι δηλώσεις του ήταν ότι πρόκειται για ένα συγκυριακό φαινόμενο. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει.
Το λέγανε και οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες όμως, η κυρία Λαγκάρντ αυτό έλεγε τότε.
Ναι, ήταν μια εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς, σαν πασό ξεκίνημα αλλαγής, έχουμε κάνει από τα τέλη του 2021, έχουμε προτείνει ως μέτρο τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα βασικής ανάγκης. Γιατί έχουμε ήδη αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ, μια κατάσταση που προβλέπεται να συνεχιστεί και με τον προϋπολογισμό του 2023. Άρα λοιπόν τι έχουμε πει? Έχουμε πει, κοιτάξτε να δείτε, για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορέσει η αγορά να αντέξει και οι καταναλωτές να αντέξουμε, να πάμε σε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Ο αντίλογος, ξέρετε κύριε Πάνα, ο αντίλογος εκεί είναι ότι το να πας από το 13% στο 6% κάποια βασικά προϊόντα δεν είναι λύση ή μπορεί να εξαφανιστεί, να εξαγερωθεί.
Γιατί την ίδια στιγμή μιλάτε και για εσωκέρδεια. Όταν υπάρχει εσωκέρδεια, η μείωση του ΦΠΑ θα δώσει έδαφος και άλλο στους αυτούς που κερδοσκοπούν να το κάνουν.
Όλοι οι παράγοντες της αγοράς, από όπου και αν βρεθείτε, από όλους τους κλάδους, από όπου και αν συζητήσετε, θα δείτε ότι τη συγκεκριμένη πρόταση την υποστηρίζουν. Δεν την υποστηρίζει λοιπόν ένα τεχνοκρατικό μέσο που λέει γενικά ότι αυτό θα γίνει.
Μην υποστηρίζουν για τους βολεύει ίσως.
Ναι, αυτό θα δώσει όμως πνοή στη συγκεκριμένη στιγμή. Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα είναι στην αγορά της χώρας μας, η οποία όσο κινείται με αυτούς τους ισμούς δεν θα μπορέσει να βγάλει χειμώνα και θα έχουμε το μεγάλο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, και θα τα φέρει και πολύ δύσκολα ο πολίτης. Προτείναμε επίσης, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, το οποίο το έχουμε βάλει, το ξέρετε πολύ καλά, και πρώτη στο τραπέζι, ζητήσαμε να επιβληθεί πλαφόν στη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιμεριστεί επιτέλους το κόστος μεταξύ επιδότησης του κράτους και εταιριών. Ζητάμε λοιπόν να υπάρχει κλιμακωτή επιδότηση στην κιλοβατόρα, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο φτωχός και το ίδιο πλούσιος. Και αυτό φαίνεται και πρακτικά ότι θα είναι το μοναδικό μέτρο που θα επιφέρει μείωση στους λογαριασμούς και άμεση εξοικονόμηση στην τσέπη του καταναλωτή. Προτείναμε επίσης την παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσους παρέχουν άμεση περιβάλλον εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η έκπτωση φόρου, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ για παράδειγμα στους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Και τονίσαμε επίσης και την ανάγκη μείωση της γεωχρεωκρατίας. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα πλαίσιο προτάσεων, και βέβαια να μου επιτρέψετε, είναι η πρώτη που μιλήσαμε στο Βουλή για το ακριβότερο χρηματιστήριο ενέργειας και βέβαια τα υποκέρδη τα οποία υπάρχουν στις εταιρείες. Σε ό,τι αφορά και το καλάθι των οικοκυριών, εγώ δεν θα είμαι ερετικός. Θα πω το εξής, ότι κάθε μέτρο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορεί να βοηθήσει λίγο τους πολίτες, έστω και με αυτόν τον τρόπο, θα θελήσουμε να το δούμε θετικά. Αλλά η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον καλάθι των οικοκυριών είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται φυσικά για μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα, ώστε να μπορεί το Υπουργείο να ισχυρίζει ότι υπάρχουν κάποια φθηνά προϊόντα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα υπάρξει στο τέλος πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή. Και βέβαια υπάρχουν θέματα που αφορούν, και θα τα δούμε, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θα μας απαντήσουν, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς με ποιο κριτήριο θα επιλεχθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ποια θα προτιμηθούν, ποια θα προβληθούν εις βάρος ενώ κάποιον άλλον. Ενώ πάλι θα στρέψω πίσω σε αυτά που έλεγε, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την κυβερνητική πρόταση ελοχεύει και η αθυλεμένη ή όχι αγνόηση των χιλιάδων μικρών εμπορικών καταστημάτων. Γι' αυτό θα περιμένουμε να έρθει στα χέρια μας η τροπολογία, η οποία θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρη για να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει. Να μου επιτρέψετε να σας πω όμως.
Και να κλείσουμε και με αυτό, κύριε Πάνα.
Ότι ξαναλέω, οι συζητήσεις, οι συναντήσεις οι οποίες έχω κάνει με τους αρμόδιους φορείς, είδα και ανακοίνωση του ΓΕΦΕ, κατεύθυνση του ΙΚΑ, το καταναλωτό, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το καλάθι της νοικοκυριάς, με τον τρόπο τον οποίο πάει να βγει μπροστά στην αγορά,
δεν θα είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανά. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.